pethau'n troi yn wanwyn a'r hael yn lliwio'r rhoer. Pam est i ffwrdd mor gynnar yn gadael ni mor oer. Dywyn yn llenwi'r llwyfan, y llyged dwfn ar dan. A'r bysedd mae'n yn fflachio, i'n tynnu ni i mewn i'r gan. Ti'n cofio sir y feinol, fel cnwyllau yn y nen. A swyn hen wlad fy nhadau, yn hedfan fri uwch ben. Y dyrfan dal i alw, a tithen clymu'r gan ynghyd. Bob llygad yn rhyfeddu, ar y dewin a'r dwylo hyd. Hen o dan y lloer mae'r alaw dal ynghyn. A'r sir yn siodd gan yn y golau gwyn. Daw golau ar ôl twyllwch, a'r gan i'r bir hof bai. Ond ers i tithau adael, aeth y nodau bach yn llai. A weithiau'n hwyr y geia, a'r nos yn pwyso'n ddi. Wy'n dal i deimlo'r dewin, yn dod ar gan yn ôl i ni. Hyn o dan y lloer mae'r alaw'n dal ynghyn. A'r sir yn siodd gan yn y golau gwyn. Hyn o dan y lloer mae'r alaw'n dal ynghyn. Sir yn siodd gan yn y golau gwyn. Dan y lloer mae'r alaw dal ynghyn. A'r sir yn siodd gan yn y golau gwyn. Hen o dan y lloer mae'r alaw dal ynghyn. A'r sir yn siodd gan yn y golau gwyn.